Drazí přátelé, máme další shromáždění v nouzovém stavu. Já bych vás chtěl na začátku povzbudit, abyste v každé situaci hledali něco pozitivního. Všechny věci nám mohou napomoci k dobrému, když milujeme našeho Pána. Když teď bylo vyhlášeno to zpřísnění, opatření, zpřísnění lockdownu a to, že nemůžeme chodit za hranice naší obce, našeho města, tak jsem si vzal mapu a podíval se, jaká všechna místa můžeme při svých procházkách nalézt. A zjistil jsem, že mnoho míst, která ještě neznáme. Některá známe, na některá jsem chodil, když byly moje děti malé. Ale řeknu vám, jsou místa, kde jsme ještě s manželkou, která je rodačka mělnická, ještě nikdy nebyli. A tak vám dám takovou hádanku. Objevili jsme Rožkovo údolí. Úžasné Rožkovo o údolí, kde okolo kterého jsme jezdili více jak 1000krát, které je totálně skryté, je dlouhé asi 1,5 kilometru a tak vás chci vyzvat, hledejte ho a pak mi řekněte, jestli jste ho našli, jestli jste v něm byli. My jsme toto údolí objevili včera, objevili jsme v něm hledače pokladů mládence s takovou holí, a hned jsem se s ním dal do rozhovoru, co už nalezl za poklady a pak jsem mu řekl, že jsem nalezl ve svém životě tu nejvzácnější perlu. Chvíli jsem ho napínal, on odpověděl, to myslíte svoji manželku? Byl to velmi bystrý chlapec a říkal jsem, ne, je to Pán Ježíš Kristus a manželka je druhá po něm. Takže to jsou věci, které můžeme objevovat, můžeme se radovat ze života i v tomto stavu, v této situaci, ve které se nacházíme a především se modleme za naši zemi, za to, aby velbloudi v naší zemi se obrátili k Hospodinu, stejně jako my, velbloudi, kteří slyšíme, nasloucháme tomuto kázání, jsme se obrátili už k našemu Bohu, tak aby Bůh udělal zázrak i s těmi dalšími našimi spoluobčany. Dnešní slovo jsem nazval uzdravení země, trhlin a oltáře. Já jsem objevil jedno starší kázání, bylo z prosince 2018, které se nazývá uzdravení země a byl jsem překvapen, jak je aktuální a prorocké. A tak bych vám ho chtěl předložit v takové upravené verzi, zaktualizované verzi. Chci začít veršem z 2. Paralipomenon 7.14. To je klíčové slovo pro dnešní dobu a pro naši situaci, ve které se nacházíme. Když se můj lid, zaslibuje Hospodin, když se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Ještě jednou. Když se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes. Odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Úžasné zaslíbení. Hospodin v písmu zaslibuje uzdravení celých zemí či národů. Uzdravím jejich zemi. No, nepotřebujeme uzdravit naši zemi? Jenomže jsou zde určité podmínky, které musíme naplnit. S božími zaslíbeními je to takto. Bůh něco zaslibuje, že udělá ze své strany něco pro nás, pro svůj lid, ale pak jsou tam podmínky, které my máme udělat zase ze své strany. Lidé mají něco udělat ze své strany a Bůh na to odpoví ze své strany. Bůh zaslibuje, vyslyším z nebes. Odpustím váš hřích, uzdravím vaši zemi. Ale jsou zde podmínky. Je potřeba, abyste se pokořili, modlili se, hledali Boží tvář a odvrátili se od svých zlých cest. V příštím týdnu nám vyjde knížka od Francise Frenchipeina Pokora, Cesta do Kristovy podoby. A já věřím, že toto je určité volání, co Pán říká církvi dnes. Jedna z klíčových věcí, co Pán říká církvi dnes. Pokořte se. Pokořte se pod moji mocnou ruku. Pokořte se. Můj lidé, pokoř se. Modli se. Rozvíjej ten důvěrný vztah se mnou a hledej moji tvář. Hledej moji tvář. Víte, náboženství vám dává všechno již hotové, naservírované. Máte modlu, ke které se modlíte, ale živý Hospodin je někdo jiný. Je to Bůh, kterého musíme hledat. Není vidět. Bůh je duch a my ho musíme hledat a uctívat v duchu a v pravdě. A když ho hledáme celým srdcem, tak ho nalezneme. Nemáme žádnou kuchařku za prvé, za druhé, za třetí a vypadne nám Boží přítomnost? Ne, my se pokořujeme, modlíme, hledáme Boží tvář a ten, kdo hledá, nalézá. Hledáme Boží tvář a ten, kdo hledá, nalézá. Je to někdy úžasné, jenom si připomeneme Pána, zakoušíme jeho přítomnost. A někdy je to zápas. Někdy procházíme temnotou, zmatkem a hledáme jeho tvář. A Pán neříká, za jak dlouho ho nalezneme. Ale on nám říká, když mě budete hledat celým srdcem, jistě mne naleznete. A pak je tam čtvrtá podmínka, odvrátit se od svých zlých cest. Chodíme po božích cestách? Jestli ne, jestli si chodíme po svých, svévolných cestách, musíme se od toho odvrátit. Odvrátit a chodit po Pánových cestách, po těch jeho cestách pokoje. Když chodíme po svých cestách, nemáme pokoj. Jak říká písmo, nemají pokoj svévolníci. Ale když Pánu podáme svoji vůli, přichází jeho pokoj. Když jsme mu vydáni, když víme, že už nepatříme sami sobě, ale tomu, který za nás zemřel a z mrtvých vstal, přichází pokoj, vědomí jeho přítomnosti. A tak ti chci dát teď několik otázek, které ti můžou pomoci poznat, jestli chodíš po těch božích cestách. Jestli Pánova vůle je ve tvém životě. Jestli každá oblast tvého života je mu poddána. Jestli skutečně jeho řád je ve tvém životě. Máme se pokořit. A tak já se tě ptám, co tvoje rodina? Co tvoje vztahy k partnerovi, k tvé manželce nebo k manželovi? Já se vůbec neptám na vztahy tvého partnera k tobě, ale já se ptám na tvoje vztahy k partnerovi. Není potřeba něco změnit? Není potřeba se za něco omluvit. Není potřeba dělat něco jinak. Co tvoje vztahy k dětem, k rodičům, k bližním? A jak už jsem mnohokrát říkal, bližní není nějaký černoch v Africe. Milujeme černé, žluté, bílé, jakékoliv. Ale někdy se můžeme rozplývat láskou k lidem, kteří jsou někde v tramtárii. Ale bližní je tvůj bližní, ten, který je ti na blízku. Ten, s kterým žiješ, s kterým se vídáš, s kterým jsi často. To je tvůj bližní. Není potřeba, aby si dal něco do pořádku. To je to pokoření, to je to hledání Pánovi tváře a jeho cest. Co tvůj vztah s Bohem? Hledáš nejprve jeho království? Jak s ním trávíš čas? A jak to bylo dneska, jak to bylo včera? Jaký čas jsi s ním strávil? Já se tě neptám na počet minut nebo hodin. Já se tě ptám, jestli jsi ho hledal včera, jestli jsi s ním byl na tom skrytém místě. Máš s ním důvěrný vztah? Co ti říká? Co ti řekl v posledním týdnu, v posledním měsíci? Neptám se tě, co ti řekl před 10 nebo 100 lety. Leda by se to vztahovalo k přítomnosti. Já se tě ptám, co ti Pán řekl v posledním týdnu. A co ti řekl a ty jsi to ještě neudělal? Co tvoje osobní integrita? Kde tvůj charakter potřebuje proměnu? Co s tím budeš dělat? Co s tím budeš dělat v následujícím týdnu? Jaké hříchy potřebuješ vyznat? Co tvůj vztah k autoritám? Ať už v práci, nebo v církvi, nebo ve státě, v národě? A co vztah k těm, co jsou pod tvojí autoritou? Kritizuješ druhé? Stěžuješ si? Sebelituješ se? A nebo se přimlouváš za druhé? A jsi vděčný? Jsi na straně Satana žalobce nebo Ježíše přímluvce? Sedíš na vyvýšené stolici kritiků a posměvačů? Nebo voláš o milost stotožněn s druhými? Hněváš se, usiluješ o pomstu a zadosti učinění? A nebo předáváš hněv a pomstu tomu, kdo soudí spravedlivě a sám tě obhájí? Jsi zahořklý a ukřivděný? A nebo jsi plný odpuštění a milosti? Zvládáš svůj život sám, nebo věříš tomu, co řekl Ježíš, beze mne nemůžete činit nic a podle toho jednáš? Spoléháš na svoje schopnosti, znalosti, moudrost, konexe, majetek, a nebo věříš ve vedení a zdroje Boží? Potřebujeme se pokořit? A nebo jsme pokorní? Potřebujeme se odvrátit od svých svévolných cest? A nebo chodíme po Pánových cestách? Tyto otázky ti k tomu můžou pomoci. A můžeš se sám zeptat, Pane, kde potřebuji se pokořit? Kde se potřebuji proměnit do tvýho obrazu? Kde se potřebuji odvrátit od svých svévolných cest a jít po té tvé cestě? Kde nechodím po tvé cestě? Duchu svatý, mluv ke mně. To je podmínka uzdravení naší země. Pokoření se každého z nás, hledání Pánovi tváře u každého z nás. Když se můj lid, který se nazývá mým jménem, to si ty a já, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest. Vyslyším z nebes. Odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Bůh nám zaslibuje, že dá odpověď. Vyslyší, odpustí a uzdraví. To je Boží cesta pro země po celé země kouly. A my voláme o milost pro naši zemi. U Izajáše 19:22 je řečeno: Hospodin Egypt postihne a pak uzdraví. I navrátí se k Hospodinu a on se dá pohnout jejich prosbami a uzdraví je. Mluví se zde o národu Egyptu a je to obraz tohoto světa, nebo národů tohoto světa. Hospodin soudí jednotlivé národy. Ještě se k tomu dostaneme. Takže dopouští určité věci. Víte, hříchem rozvracíme celou zemi, ale Bůh chce, abychom se k němu navrátili. Abychom k němu volali a on zaslibuje, že nás pak uzdraví. Obraťte se ke mně, hledejte mě, pokořte se před mojí tváří, hledejte moji tvář, odvraťte se od svých zlých cest a já vás uzdravím. Opravdové pokání, hledání Hospodina a jeho přítomnosti, modlitby a uctívání, to je cesta k uzdravení i naší země. Jak už jsem řekl, vydáváme teď knížku od Francise Frenchipejna o pokoře, Cesta do Kristovy podoby, a už jsem z ní v minulých týdnech citoval. Jsem toho plný, takže budu z této knihy citovat i dneska. Francis Frenchipane říká: Často přednáším na modlitebních konferencích zaměřených na určité město či určitou oblast. Lidé mě někdy žádají, abych demaskoval duchovní mocnost, která se v dané oblasti staví proti tělu Kristovu. Místní křesťanští představitelé a přímluvci se mě někdy táží, zda znám jméno hlavního ducha, který se staví proti církvi v dané oblasti. Chcete znát jméno nejmocnějšího ducha, který se staví proti mnoha křesťanům? Ptám se. Lidé horlivě přitakávají. Je to Jahve. Ti, kdo se ptali, najednou nevěří svým uším. Má odpověď je vždycky zmate. Jsou přesvědčeni, že jsem neporozuměl jejich otázce. Začnu jim to vysvětlovat. Připomenu jim, že podle písma Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Jakub 4:6. Božím záměrem je, aby se náš život stal podobným Kristu. Naše putování s Bohem začíná odpuštěním a spásou. Nicméně odpuštěním a spásou nekončí. Bůh nás zachraňuje, aby nás mohl proměnit. Když vyznáváme své hříchy a přijímáme Boží milosrdenství, měli bychom si být vědomi, že nová smlouva se týká nejen odpuštění, ale i naší proměny. Jak bychom se ale mohli měnit, pokud bychom nebyli schopni chápat, co musíme změnit? Pokora je duchovní schopnost, která nám umožňuje vnímat naše potřeby. Ježíš vyzdvihoval pokoru nade všechny ostatní cnosti. Říkal, že pokorní lidé jsou největší v království nebeském. Je úžasný div, že v nebesích se výše velikosti měří hloubkou pokory. Proč je pokora tak nesrovnatelně důležitou vlastností? Protože žádná jiná cnost se v našem životě neprojeví, pokud ji pokora nepozve. Bez pokory můžeme být hluboce náboženčtí, nicméně nechápeme svou osobní nouzi. Naše hříšnost se skryje za náboženskou fasádou a nás pak nic nenutí se měnit nebo v budoucnu přijímat milost. Zamysleme se nad Saulem z Tarsu. Po svém obrácení si změnil jméno na Pavel. Pod ním je tento apoštol znám. Patřil k farizeům. Byl to horlivý a nábožný člověk, který se považoval za bezúhonného, viz Filipenským 3:6. Nicméně na cestě do Damašku se setkal s Kristem, což vedlo k naprostému zhroucení toho mínění, které sám o sobě měl. Saulova náboženská póza, jež se jevila jako horlivost pro Boha, ve skutečnosti zakrývala pravý stav jeho srdce. Podobně jako pán u Damašku zničil sebevědomí Pavlovo, dojdeme i my do bodu, kde zničí sebevědomí naše. Odhalí zkaženost našeho srdce a zbaví nás masek důležitosti a pýchy. Milí přátelé, tato konfrontace s Božím synem nebývá nikdy příjemná či snadná. Ať už Kristus odhalí naši nouzi jakýmkoliv způsobem, výsledkem bude, že nás postaví na stezku pokory. Bereme-li vážně, že se skutečně můžeme připodobnit Kristu, měli bychom vzít vážně, že cestou k tomuto stavu je právě pokora. Kdykoliv se pokoříme, postoupíme vpřed. Kdykoliv projevíme pokoru, zakoušíme trvalou proměnu. Pokora je duchovní cesta vpřed. Ať už se nacházíte na kterémkoliv místě, mějte na mysli, že cílem Boží výchovy je poznat do hloubky povahu Ježíše Krista. Jak budeme zrát ve víře, budeme poznávat nejrůznější aspekty Kristova života. V očích nebes ale není žádná z jeho vlastností tak krásná jako jeho pokora. Milovaní, Bůh netouží po ničem jiném tolik, jako po tom, abychom měli pokorné a věřící srdce. Boží duch nehledí na můj intelekt a na má obdarování, ale na mou vydanost. Tak až jsem Francis Frangipane, mluvíme o uzdravení země. Uzdravení země skrze pokoření a hledání Pánovy tváře, skrze odvracení se od svých cest a skrze modlitbu. Když mluvíme o uzdravení země, je potřeba, abychom se podívali na to, jakým způsobem to Bůh chce činit. Pojďme se podívat do Žalmu 64. Žalm 64. verš. David se modlí velice zvláštní modlitbu. Otřásl z zemí a rozpoltil si ji. Uzdrav ji ze skázy, vždyť se hroutí. Pane, země se otřásá, je rozpolcena, uzdrav ji ze skázy. A doslova je zde řečeno, uzdrav její trhliny, vždyť se hroutí. Uzdrav její trhliny. David se modlí za uzdravení trhlin, ran a zlomenin země. země, národy mají určité, nebo můžou mít určité trhliny, rány a zlomeniny. A Pán je chce uzdravit. A za to se máme jako David modlit. Co tyto trhliny způsobilo? No hřích. Z trhlin utíká požehnání, rány způsobují bolest a nemoci, zlomeniny ochromují. A to všechno náš Pán chce uzdravit. V žalmu 51 na konci, v 20. verši, se David modlí: prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalemské hradby. Modlí se to poté, co zhřešil s Batšebou a poté, co si to uvědomil a činil z toho pokání. Celý tento žalm je žalm pokání. Je to úžasná škola skutečného pokání. A na konci se modlí: Pane, smiluj se nad naší zemí, nad naším městem, vybuduj jeruzalemské hradby, vybuduj naše hradby. Ale v té době, kdy se David toto modlí, tak skutečné fyzické hradby Jeruzaléma pobořené nebyly. Někteří liberální překladatelé říkají, to sem bylo vloženo až později, to jsou dodatky. Ne, toto slovo ukazuje na něco úplně jiného. David byl duchovní člověk. Jednal tělesně, jednal jako prase. A Bůh mu dal milost pokání. A tak zase jasně viděl a viděl to, že jeho hřích způsobil trhlinu. Způsobil rozboření hradeb města. A to je to naše téma. Naše země a naše města mají mnohé trhliny. Proč? Pro hříchy. Hříchy lidí. Podívejte se jenom třeba město Mělník. Kolik je zde neustále zabíjeno nenarozených dětí skrze potraty? Je to něco ohavného. Skutečně něco ohavného. David tedy opravuje duchovní hradby Jeruzaléma, protržené svým hříchem skrze své pokání. Činí pokání a prosí o slitování. To je to, co zaceluje trhliny v hradbách ochrany. Bůh hledá přímluvce, kteří vstoupí do trhlin a budou je zazdívat, aby obstáli v boji s nepřítelem. Tak je to u Ezechiele ve 13. kapitole. Bláznivé proroky, kteří jdou jen za marnými přeludy vlastního srdce, Bůh napomíná, Ezechiel 13.5. Nevstoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď domu izraelského, aby obstál v boji v den Hospodinův. Vynášeli jste jenom nějaké svoje přeludy ze své vlastní duše, ze svého vlastního srdce. Ale to, co je skutečně zjevením Božího srdce, to jste nedělali. Abyste zacelovali ty trhliny. Odkud uniká to Boží požehnání? Trhliny, kvůli kterým nepřítel může vstupovat do města, do národa. To je váš úkol. Přímluvce je tedy ten, kdo zazdívá trhliny ve zdi Boží ochrany v čas boje. Ezechiel ale ještě jde dále a říká, že Bůh hledá přímluvce, kteří vstoupí do trhlin a budou je zazdívat, aby odvrátili Boží soudy. O tom mluví Ezechiel 22, 30 až 31. To je druhá strana té samé mince. Boží soudy většinou přicházejí tak, že Hospodin dopustí, či nechá sníst lidstvo ovoce svých činů. Přitom všem však hledá a volá k pokání hříšníky a k modlitbě přímluvce. V Pánově, v Božím srdci je milosrdenství a soucit, je spravedlivý, ale je i slitovný. Obě stránky jsou v jeho srdci. On spravedlivě soudí a proto volá lidi k pokání a volá Boží lid k přímluvě. Ezechiel 22:30. Zde Hospodin říká, i hledal se mezi nimi muže, a platí to i pro ženy, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil. Ale nenalezl jsem. I hledal se mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil. Ale já jsem takové lidi nenalezl. To je strašné. To je strašné. A jak je to v naší zemi? Jak je to v našich městech? Pán hledá muže a ženy, kteří se postaví za naše města, za naši zemi, před jeho tvář, do té trhliny. Nalezne je v tobě a ve mně. U Ezechiele 13 přímluvci vstupují do trhlin a zazdívají ty rozbořené zdi, aby boží lid, nebo aby lid obstál v boji s nepřítelem, aby nepřítel neměl žádné legální právo, žádné místo škodit. U Ezechiele 22 přímluvci vstupují do trhlin a zazdívají ty rozbořené zdi, aby odvrátili boží soudy. Je to jedno a totéž. Dvě stránky jedné mince, dva úhly pohledu. Ale Pánovo milosrdenství volá lidi k pokání a volá přímluvce, aby roztrhli svoje srdce a prosili o milost. Proročtí lidé nejsou nějací šašci, kteří přinášejí jenom něco, čím na sebe upozorňují. To jsou lidé, kteří mají roztržené srdce a umí plakat za národ, který je v problémech. Voláme o milost pro krev Kristovu, pro Kristovo zástupné dílo na kříži. Stotožňujeme se a stáváme se součástí lidu, který potřebuje milost. To je podstata prorockého lidu. Zná Boží srdce a volá o milost pro národ, jehož je součástí. Nejsme sebespravedliví farizeové, kteří někde z dálky ukazují na to, jak druzí jednají špatně a proto přicházejí soudy. Ne, my voláme, Pane, kde se rozhojnil hřích, tam se ještě více rozhojnila tvoje milost. Prosíme, zachraň nás, protože jsme součástí tohoto národa. Izraelci, když vyšli z Egypta, způsobili svým modlářstvím trhlinu v Boží ochraně. Mojžíš se však do této trhliny před Hospodinem postavil a odvrátil tak jeho zkázonosné rozhořčení. Nebudeme to celé probírat, chtěl bych v budoucnu mluvit o přímluvě a tam to probereme podrobně. Jenom přečtu kousek ze 106. žalmu od 19. verše. Na Chorébu udělali tele Izraelci a klaněli se lité modle. Zaměnili svou slávu za spodobení býka, který žere trávu. Zapomněli na Boha, svého zachránce, který učinil v Egyptě veliké věci. divy v zemi Chámově, hrůzu vzbuzující činy u Rákosového moře. Řekl tedy, že je vyhladí, ale Mojžíš, jeho vyvolený, se postavil do trhliny před ním a tak odvrátil jeho rozlícení, aby je nezničil. Byl Mojžíš milosrdnější a láskyplnější než Hospodin? No to ne. Ale Mojžíš měl Hospodinovo srdce a tak se postavil mezi spravedlnost Boží a mezi odpadlý, hřešící Boží lid. S tím Božím milosrdenstvím v srdci, a k tomu nás Bůh volá. On do nás chce vložit svoje milosrdenství. A protože je spravedlivý, tak hledá přímluvce, kteří budou říkat: Pane, pro tvoje milosrdenství, pro Kristovu krev na kříži, pro Kristovu zástupnou oběť. Smiluj se, zachraň náš národ. Tedy když mluvíme o uzdravení země, je potřeba mluvit o uzdravení trhlin. A také je potřeba mluvit o uzdravení oltáře. To je velice, velice zajímavé. Pojďme se podívat na Eliáše. Eliášova služba ovlivňovala celý izraelský národ. Na základě Hospodinova příkazu kvůli odvrácení se od Hospodina vyhlásil nad Izraelem soud v podobě sucha. Na základě Božího slova též zápasí s falešnými proroky na Karmelu a po 3,5 letech sucha žádá Hospodina o příchod deště. Vše na základě Božího výroku. Sám vyznává: všechny tyto věci jsem učinil podle tvého slova. 1. Královská 18.36. Jde mu o celou zemi, o Boží lid a vyvýšené Hospodinovo jméno. Pojďme si tedy přečíst kousek z toho zápasu Eliáše na Karmelu. 1. Královská 18.30. 18. kapitola od 30. verše. Můžete si to najít. Pak řekl Eliáš všemu lidu: přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil. On opravil, doslova uzdravil, Hospodinův oltář, který byl pobořen. Eliáš vzal 12 kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, ke kterému se stalo Hospodinovo slovo: budeš se jmenovat Izrael. Z kamenů postavil oltář v Hospodinově jménu a udělal okolo oltáře příkop na 2 míry zrna. Narovnal dříví, rozsekal bíčka na kusy a položil ho na dříví. Pak řekl: naplňte 4 džbány vodou a vylejte ji na zápalnou oběť i na dříví. Na to řekl: udělejte to znovu. Udělali to znovu a on řekl: udělejte to potřetí. A udělali to potřetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila také příkop. Když nastal čas přinášení přídavné oběti, přistoupil prorok Eliáš a řekl: Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, kež se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli. A já jsem tvůj otrok a všechny tyto věci jsem učinil podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obracíš jejich srdce nazpět. Na to spadl Hospodinův oheň a strávil zápalnou oběť i dříví, kameny a prach a vylízal vodu, která byla v příkopu. Když to všechen lid uviděl, padli na tvář a volali: Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh! Eliáš jim řekl: Chyťte Bálovi proroky, nikdo ať z nich neunikne. Když je chytili, zavedl je Eliáš k potoku Kíšon a tam je pobil. Čteme, že Eliáš na Karmelu opravil Hospodinův oltář, který byl pobořen. Doslova je zde psáno, že uzdravil Hospodinův pobořený oltář. Uzdravil Hospodinův pobořený oltář. Velmi důležité místo. Jestli chceme, aby naše země byla uzdravená, musí být uzdraven Hospodinův pobořený oltář. Co to je? Jsou to oltáře v kostele? Ne, je to oltář, kde ty a já, kde národ uctívá Hospodina. To jsou všechny ty místa, kde pozvedáme svoje čisté ruce a uctíváme našeho Stvořitele. Je zajímavé, že Eliáš postavil tento rozbořený oltář z 12 kamenů podle počtu izraelských kmenů. Že v tu dobu byl Izrael rozdělen na jižní a severní část, bylo vedlejší. Eliáš hledí na zemi božíma očima a prorocky se přimlouvá podle boží vůle za jednotný boží lid, za celý Izrael, za celé Čechy. Obnova oltáře jako místa uctívání Hospodina je skutečně klíčová pro obnovu božího lidu. Uzdravený oltář je předpokladem pro uzdravení země. Tak tomu také porozuměl Zerubábel a Ješua, vůdci, kteří přivedli první vlnu navrátilců z babylonského zajetí. Nejprve v pobořeném Jeruzalémě obnovili Hospodinův oltář, tak to je v Ezdrášovi 3. Pak následovala obnova svatyně a nakonec skrze Nehemiáše obnova hradeb jako výrazu ochrany a autority. Potřebuje být uzdraven pobořený oltář v našich životech, v našich církvích, v naší zemi. Co to znamená? Co to znamená pro tebe a pro mě? Chci vám předložit tři charakteristiky uzdraveného oltáře. To první je tvoje uctívání Hospodina. Má být za jakýchkoliv okolností. A to dává prostor Hospodinu k obnově a uzdravení. Ještě jednou. Uctívání Hospodina za jakýchkoliv okolností dává prostor Hospodinu k obnově a uzdravení. Viz nevybudovaný oltář v Maře. Hospodin vyvedl Izraelce z Egypta a přivedl je do Mary, kde byly hořké vody. Tam měli vybudovat Hospodinu oltář. Svojí chválou, svojí vydaností, svojí důvěrou. Místo toho reptali, stěžovali si. Uctívání Boha a důvěra ze jakýchkoliv okolností uvolňuje Pánovu uzdravující moc, Pánovo řešení, Pánovo jednání. Tento oltář, který měl být vybudován v Maře skrze Izraelce, tento oltář byl vybudován až Davidem, Asafem a dalšími v Davidově stánku. Novozákonní církev je Davidovým stánkem. Novozákonní církev je Davidovým stánkem. Ty a já jsme součástí Davidova stánku. Davidův stánek není jenom nějaké shromáždění chvál, ale Davidův stánek je církev ve své podstatě. A my vidíme například Pavla a Silase, jak uctívají Boha spoutání ve vězení. To je projev Davidova stánku. Uzdravený oltář je tedy uctívat Hospodina za jakýchkoliv okolností. Za druhé, oltář je vybudován z celého a nerozděleného srdce, které nesedí na dvou židlích. Uctíváme Hospodina celým nerozděleným srdcem. Eliáš přistoupil ke všemu lidu, jak čteme v 1. královské 18.21, a říká, jak dlouho budete kulhat na dvě strany. Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním. Jestliže Bál, jděte za ním. Rozhodněte se. Je čas rozhodnutí. Komu chceš sloužit? A jestli Hospodinu, tak celým srdcem, protože on je žárlivě milující. On se nebude s nikým dělit. On chce, abychom uctívali jenom jeho. Jedna z věcí, proč Izrael šel do zajetí, do babylonského zajetí, bylo uctívání královny nebes. Nacházíme to na několika místech u proroka Jeremiáše. Například Jeremiáš 7:18 nebo Jeremiáš 44. Izraelci uctívali tohoto nečistého ducha, který se nazývá královna nebes. A Hospodin sám říká, líjí úlitby jiným bohům. Pečou koláče královně nebes, líjí úlitby jiným bohům, aby mě rozlobili. Je to skutečně ohavnost. Je to rouhání, když nějaký duch si osobuje a říká, já jsem královna nebes, jenom jeden král králů a pán pánů, jenom jeden král nebes, a to je Hospodin, to je náš Pán Ježíš Kristus, to je duch Hospodinův, náš Bůh, to je král nebe i země. A uzdravení oltáře znamená, že budeme uctívat jenom toho jediného a pravého Boha. Královna nebes není Marie, matka Pána Ježíše Krista. Královna nebes je krvelačný démon. A všechny sloupy a něco podobného, co uctívá královnu nebes, jsou ohavné modly. A Pán chce, aby tady byl uzdravený oltář, aby vycházelo uctívání z nerozděleného celého srdce, uctívání Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého. Všechno ostatní uctívání je potřeba zavrhnout a odvrátit se od něho. To je uzdravení, skutečné uzdravení oltáře. U Jeremiáše 29.11 a dále Hospodin říká, vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Lidé český, moravský a slezský, já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, říká Bůh, jsou to úmysly o pokoji, ne o trápení, chci vám dát budoucnost a naději. A dál pokračuje, když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě. Pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl, shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam se vás zahnal, je Hospodinův výrok. A přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl. Dám se vám nalézt, pokud mne budete hledat celým srdcem. To je ten uzdravený oltář. Matouš 6:24. Ježíš zde říká, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i Mamonu. A Mamon je další božstvo, které pán soudí v této době. A pán chce, abychom dali srdce celé jemu, abychom se odvrátili od tohoto démona a od uctívání tohoto démona. Je to velmi vlezlé, může to být velmi sofistikované, můžeme si najít křesťanské výrazy a pěkně skrz převrácené srdce vysvětlit, proč je správné uctívat Mamon. Ale když přijde pánovo světlo, tak se před ním pokoříme a činíme pokání a říkáme, pane, dávám ti všechny oblasti svýho života, podřizuji ti i svoje finance, svoje touhy, svoje žádosti a chci, aby můj oltář, oltář mého života byl uzdraven. Chci tě hledat a uctívat celým srdcem. Nechci být rozdělený, nechci kulhat na dvě strany. A to poslední, jak je charakterizován uzdravený oltář, je to nadpřirozený oltář Hospodina, který odpovídá. 1. Korinským 18:24. Eliáš se modlí nebo vyslovuje: Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bohem. Bůh, který odpoví, ten je Bohem. Bůh, který odpoví, ten je Bohem. Věříme, že Bůh odpovídá. Když se modlíme, věříme, že nás Bůh slyší. To je podstata našeho důvěrného vztahu s Bohem. Židům 11:6. Bez víry není možné se mu Bohu zalíbit. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. To je velmi důležité. A musíme být skutečně velmi upřímní. Musím přiznat, že jsem se několikrát zastavil a uvědomil si, že se za něco modlím a vlastně to ani neočekávám. Když si tohle uvědomíme, tak je jediné řešení. Pane, odpusť mi to. Odpusť mi tyto modlitby nevěry. Odpusť mi tyto nevěřící modlitby, tyto náboženské modlitby. A dej mi milost, dej mi měkké a věřící srdce, které očekává, že ty odpovíš. Tomu se říká víra. A bez víry není možné se líbit Bohu. A my se modlíme, protože Bůh nám určité věci zaslibuje. Modlíme se podle Božího slova, modlíme se podle jeho vůle. A Bůh chce uzdravit naši zemi. Chce uzdravit skrze pokoření, skrze pokání. Chce uzdravit skrze uzdravení trlin a skrze uzdravení oltáře. To je cesta pro nás. To je cesta pro naše národy. Nebeský Otče, já ti velice děkuji za tvé slovo, které nás vede v této době. Pane, já tě prosím, abychom byli nástroji uzdravení, abychom odráželi to tvoje milosrdné srdce uprostřed soudů, abychom zastavovali tu snahu nepřítele škodit, abychom, pane, zacelovali trhliny a stavěli zdi ochrany ve svých životech, ve svých rodinách, ve svých městech, v této zemi. Pane, dej nám, prosím, pokorné srdce a proměň nás do své podoby, do podoby Ježíše Krista. Milujeme tě a máme naději a máme budoucnost, protože žijeme pro tebe. Amen.